ัวเลขจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแสดงว่าประเภทของวีซ่าที่มีผู้ขอเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐมากที่สุดนั้นคือวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าธุรกิจและวีซ่าสำหรับนักศึกษาและตามข้อเสนอใหม่นี้ค่าธรรมเนียมสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยว B1 และ B2 กับวีซ่านักศึกษาประเภท F, M และ J จะเพิ่มขึ้น 54% จาก $160 เป็น $245ในขณะที่วีซ่าซึ่งออกให้กับผู้เข้าไปทำงานในสหรัฐคือวีซ่าประเภท H, L, O, P, Q และ R นั้นจะถูกขึ้นค่าธรรมเนียม 63% จากเดิม$190เป็น $310ครับแต่คุณเดวิดเบียร์ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายคนเข้าเมืองของสถาบันเคโตบอกกับ VOA ว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่านี้มีขึ้นขณะที่ตัวเลขการท่องเที่ยวและการเดินทางไปสหรัฐกำลังลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำที่สุดนอกจากนั้นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังกำหนดให้ผู้ขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวหรือวีซ่าของผู้เดินทางไปทำธุรกิจในสหรัฐจากหลายประเทศต้องรอเป็นเวลา6เดือนถึง1ปีด้วยและว่าเรื่องสำคัญที่สุดขณะนี้คือการออกวีซ่าให้ได้ทันความต้องการเพราะหากรัฐบาลสหรัฐเพิ่มค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าแต่ไม่มีผลด้านบริการโดยเฉพาะเรื่องระยะเวลาที่ต้องรอแล้วผลที่จะเกิดขึ้นคืออาจทำให้มีผู้เดินทางไปสหรัฐน้อยลงมากทีเดียวในวันแรกของการเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีไบเดนได้เปิดเผยร่างกฎหมายให้สัญชาติอเมริกันฉบับปี2021เพื่อปฏิรูประบบคนเข้าเมืองของสหรัฐและจะเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวผู้อาศัยอยู่ในสหรัฐโดยไม่มีเอกสารที่ถูกต้องราว11ล้านคนมีโอกาสได้สัญชาติอเมริกันภายใน8ปีรวมทั้งมีแผนจะแก้ปัญหาเรื่องวีซ่าการทำงานในสหรัฐที่ยังคั่งค้างอยู่มากด้วยแต่ข้อเสนอเพื่อปฏิรูประบบคนเข้าเมืองดังกล่าวก็ยังไม่ผ่านสภาโดยหลายคนเชื่อว่าคงไม่มีโอกาสจะได้เป็นกฎหมายเช่นกันในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเองทางกระทรวงได้ระงับการให้บริการวีซ่าที่สถานทูตและสถานกงสุลทั่วโลกเป็นการชั่วคราวในปี2020จากข้อจำกัดเกี่ยวกับโควิด-19 และขณะนี้ถึงแม้สถานกงสุลหลายแห่งจะกลับมาให้บริการวีซ่าได้บ้างแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีอยู่ราว 25% ซึ่งยังคงปิดอยู่หรือให้บริการเพียงบางส่วนเท่านั้นทางนี้ตามข้อมูลของสถาบันเคโตกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้เหตุผลว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นผลจากการประเมินค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของการให้บริการบวกกับการคาดการเรื่องความต้องการในอนาคตด้วยแต่คุณจิลเวลช์ที่ปรึกษาอาวุโสด้านนโยบายของกลุ่มพันธมิตรด้านการศึกษาและคนเข้าเมืองได้ชี้ว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมควรเป็นผลให้มีบริการที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรทำให้เวลาที่ต้องรอวีซ่าลดลงและคุณเดวิดเบียร์จากสถาบันเคโตก็ให้ข้อมูลด้วยว่าสถานกงสุลสหรัฐส่วนใหญ่ในต่างประเทศรายงานว่าผู้ขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยวและวีซ่าเพื่อทำธุรกิจต้องรอเวลานัดสัมภาษณ์ถึง202วันในขณะนี้ส่วนวีซ่าสำหรับนักศึกษานั้นเวลาที่ต้องรอคือ38วันโดยเพิ่มขึ้นจาก25วันเมื่อปีที่แล้วครับตัวเลขจากนัฟซาหรือสมาคมนักการศึกษาระหว่างประเทศระบุว่านักศึกษาต่างชาติในอเมริกานำเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐเกือบ 41,000 ล้านดอลลาร์และช่วยสนับสนุนงานกว่า 450,000 ตำแหน่งในช่วงปีการศึกษา2018ถึง2019ถึงแม้ตัวเลขนี้จะลดลงเหลือราว 28,000 ล้านดอลลาร์สำหรับปีการศึกษา2020ถึง2021ก็ตามอย่างไรก็ตามคุณมาเซโลบารอสผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำงานของนักศึกษาต่างชาติที่กรุงวอชิงตันบอกกับ VOA ว่าถึงแม้การขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เรื่องนี้ก็คงจะไม่เปลี่ยนใจใครเกี่ยวกับการเดินทางไปสหรัฐอย่างแน่นอนเพราะสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ตัดสินใจจะไปเรียนต่อในสหรัฐหรือสำหรับผู้ที่จะไปทำงานให้กับบริษัทอเมริกันถ้าคนเหล่านี้มีความต้องการแล้วพวกเขาก็จะยอมจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นอยู่ดีครับ ผมจะเปริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน